Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás redakčně připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Karolína Koubová.
A co uslyšíte v dnešním pořadu? Die Welt komentuje nejnovější rozhodnutí Evropského soudního dvora o právu být zapomenut na Google.
Evropské deníky pozorně sledují pátrání po více než 200 dívkách, které v Nigerii unesly islamisté ze skupiny Boko Haram.
Světová média se také dál věnují nedělním referendum na východě Ukrajiny. Budeme citovat z nejzajímavějších komentářů.
Mladí Ukrajinci jsou ochotni zemřít pro Evropu, ne ovšem žít podle jejich pravidel, říká v rozhovoru pro německý deník Süddeutsche Zeitung ukrajinský filozof Volodymyr Jermolenko.
Proč zastává Německo vůči Rusku Vladimira Putina v souvislosti s ukrajinskou krizí tak mírný postoj, ptá se americký liberální časopis New Republic.
A německý týdeník Die Zeit píše o problému, kterým se pro moderní společnost stala výživa. Dávno už totiž nejde o to, dosyta se najíst. Ze stravování se stala honba za zdravím.
Svět ve 20 minutách.
Lidé mají právo na vymazání svých soukromých dat na internetových vyhledávačích. Evropský soudní dvůr takto rozhodl v případu španělského občana, který se domáhal práva být zapomenut ve výsledcích vyhledávače Google. Německý deník Die Welt k tomu dnes píše. Byl to malý krok pro soudce Evropského soudního dvora, ale velký krok ke znovudobytí kyberprostoru uživateli internetu.
Soud přitom v prvé řadě rozhodl jen o tom, že Google může být povinen vymazat odkazy na webové stránky s osobními daty. Tímto rozhodnutím však byly pro celý jeden obchodní model nastoleny nové podmínky. Obrovské objemy dat, takzvaná big data, která jsou o nás sbírána, by se pro firmy typu Google mohla stát zátěží, protože bude nutné přezkoumat legitimitu jejich využívání. To je sice dobré, ale nebude to stačit, protože big data potřebují big law, tedy velké právo, podotýká Die Welt.
Svět ve 20 minutách.
V africké Nigérii stále pokračuje pátrání po více než 200 dívkách, které unesly islamisté ze skupiny Boko Haram. Do operace se už zapojili také američtí piloti. Nigerijská vláda včera oznámila, že je připravena s islamisty jednat. Po celém světě vyvolal brutální únos školaček vlnu rozhořčení, konstatuje francouzský list Libération a připomíná, že i v samotné Nigérii se denně konají demonstrace proti islamistům.
Skupině Boko Haram se v Nigérii tak daří díky tomu, že tamní státní instituce v podstatě nefungují. Islamisté tam byli násilně potlačováni a kvůli tomu byla jejich pozice posílena. Boko Haram je symbolem zkrachovalého státu. Všudy přítomná korupce zničila veškerou důvěru občanů ve státní instituce. Islamistická sekta proto může být poražena jen tehdy, když bude znovu vybudován v současnosti nefunkční stát, je přesvědčen francouzský Libération.
Nizozemský De Telegraaf se v souvislosti s únosem více než 200 nigerijských školaček podivuje nad tím, že Evropská unie dosud nezařadila Boko Haram na seznam teroristických organizací. Spojené státy označily tuto islamistickou skupinu už loni v listopadu jako teroristickou organizaci, upozorňuje deník.
Tento krok přitom umožňuje přijmout řadu opatření, mimo jiné zmrazit teroristům bankovní konta. Zůstává záhodou, proč Evropská unie promrhává v této záležitosti tolik času. Kolik důkazů ještě potřebuje proto, aby začala být konečně aktivní, ptá se De Telegraaf.
Svět ve 20 minutách.
Světová média se i dnes věnují referendum o samostatnosti, která se v neděli konala na východě Ukrajiny v Doněcké a Luhanské oblasti. V obou regionech údajně hlasovalo pro nezávislost více než 90% obyvatel. Připomeňme, že ukrajinská vláda i západní země považují hlasování za protizákonné. Kyjev z jejich organizování obvinil Moskvu.
Je nejasné, co tato referenda budou znamenat v praxi, zamýšlí se norský deník Aftenposten. Někteří separatisté totiž upřednostňují připojení k Rusku, jiní chtějí vytvoření nezávislého státu pod ruskou ochranou. Třetí možností by byla federalizace Ukrajiny. V jejímž rámci by byla garantována široká autonomie oblastí, v nichž dominuje ruskojazyčné obyvatelstvo.
Ukrajinská vláda stojí před obtížnými rozhodnutími, na která vůbec není připravena. Za necelé 2 týdny se mají konat prezidentské volby, ale je čím dál jasnější, že kyjevský kabinet ztrácí autoritu a nadále se prohlubuje polarizace společnosti. Naděje na nalezení národního kompromisu se stále zmenšuje, mnozí už rezignovali. A pokud se tento postoj bude dále šířit, roste nebezpečí občanské války, varuje norský Aftenposten.
Podle ukrajinského deníku Liga se zdá, že obyvatelé Doněcké a Luhanské oblasti považují sami sebe za jakousi trofej v boji o vliv mezi ruskými a ukrajinskými silami. Jsou přitom ochotni se podřídit tomu silnějšímu a nechat se kolonizovat. Za tento vývoj může pasivita obyvatel, kteří dovolili, aby převahu získali kriminálníci, soudí List a pokračuje.
Politici na východě Ukrajiny opakovaně kritizovali, že vláda v Kyjevě nebere ohledy na jejich přání, jenže oni sami neudělali nic pro to, aby ukázali, že jsou součástí této země. Na rozdíl od obyvatel měst, jako jsou Oděsa a Charkov, kteří dali jasně najevo, že se nepodřídí skupince teroristů a vojáků, uzavírá Ukrajinská Liga.
Po revoluci na Euromajdanu se kyjevská přechodná vláda zabývala příliš sama sebou a potom také stále novými interními boji o moc. Spoléhala na to, že i na východě země bude pohodlná většina obyvatel podporovat společný stát a přehlédla přitom, jak nazlobení jsou tamní lidé na politiky z hlavního města. Analyzuje situaci rakouský deník Der Standard. A rady ze západu z části ještě v duchu studené války podle Listu taky vždy nepomohly.
Španělský El Mundo v souvislosti s nedělními referendy píše, že taková rádoby hlasování nikdo nemůže brát vážně. Přesto představují další překážku při hledání politického řešení ukrajinského konfliktu. Moskva své kroky pečlivě zvažuje. Kreml zjevně neplánuje žádnou anexi východní Ukrajiny, chce si však zajistit zónu vlivu, konstatuje deník.
Putin jako vždy hraje se Západem hru a zdůrazňuje, že bez něj k žádnému řešení na Ukrajině nedojde. Jako logický krok se proto jeví rozhovory mezi Moskvou, Bruselem a Washingtonem. Přitom se ale přehlíží skutečnost, že o budoucnosti své země mají rozhodovat výhradně samotní Ukrajinci. Proto tato země potřebuje i prezidentské volby a je nutné, aby tyto volby proběhly 25. května v atmosféře naprosté normality a průhlednosti, uzavírá španělský El Mundo.
Svět ve 20 minutách.
Mladí Ukrajinci jsou ochotni zemřít pro Evropu, ne ovšem žít podle jejich pravidel, říká v rozhovoru pro německý deník Süddeutsche Zeitung ukrajinský filozof Volodymyr Jermolenko. Co má tímto svým výrokem vědec na mysli?
Podle Jermolenka existují dvě Evropy. Evropská unie je Evropou pravidel. Lidé respektují její zákony. Už dávno ale nevěří v myšlenku, na níž Evropa stojí. Prostě ztratili veškerou vášeň. Na druhé straně existuje ve východoevropských zemích, jako je Ukrajina, Evropa víry. Lidé, kteří v ní žijí, věří v Evropu. Nechápou však, že musí respektovat také určitá pravidla, aby se myšlenka mohla stát realitou.
Toto své přesvědčení ukrajinský filozof dokládá příkladem evropských diplomatů, kteří jsou často šokováni, jakým stylem funguje kyjevský parlament. To se najednou dostane k moci nějaká skupina lidí a změní ústavu, jak se jí zachce. Potom k moci přijde jiná skupina a udělá to zase po svém. Když nějaký aktér ukrajinské politiky vstoupí na scénu, hned změní pravidla tak, aby odpovídala jeho zájmům.
Oproti tomu v Evropské unii aktéři většinou dodržují pravidla, která už existují. Evropané nám často říkají, měli byste hrát podle pravidel, ne s nimi, uvádí Volodymyr Jermolenko. Přesto se podle něj může Evropa od Ukrajiny hodně naučit. Obě Evropy, tedy Evropa pravidel i Evropa víry, se vzájemně potřebují, zdůrazňuje filozof.
Spravedlnost, zákonnost, boj proti korupci, pro obyvatele Evropské unie je to samozřejmost. Proto už ani nepociťují vášeň pro evropskou myšlenku, jenže Evropa ke svému přežití potřebuje právě tuto vášeň, vysvětluje Jermolenko. A zjištění, že existuje nějaká země, jako je Ukrajina, kde jsou lidé pro tuto myšlenku ochotni vyjít do ulic, podle ukrajinského filozofa v Evropě mnohé překvapilo.
Na druhé straně podle Jermolenka lidé na Ukrajině někdy nechápou, jak jsou v Evropě přijímána rozhodnutí. Mají tendenci Evropskou unii personifikovat tak, jak jsou zvyklí personifikovat ukrajinskou politiku. Myslí si, že německá kancléřka Angela Merklová nebo francouzský prezident François Hollande mohou rozhodovat stejně, jako to dělá Vladimír Putin v Rusku. Ale tak to samozřejmě není. politické procesy probíhají v Unii úplně jinak.
Volodymyr Jermolenko je přesvědčen, že spíš než konflikt mezi Východem a Západem probíhá na Ukrajině generační konflikt. Mladí lidé v Doněcku údajně smýšlejí podobně jako mladí v Kyjevě, tedy proevropsky. A evropská myšlenka cestuje rychleji, než jak se mění formální příslušnost zemí k Unii.
Podívejte se na střední Evropu. Tam začaly společenské změny už s pražským jarem roku 1968. Potom se to rozšířilo. Už v 70. letech přestali lidé v Česku a Polsku věřit v Sovětský svaz. Český spisovatel Milan Kundera napsal už v roce 1984 v jednom eseji, že země střední Evropy byly Západu vlastně ukradeny. Nepatří k sovětskému východu, ale k Evropě. Trvalo potom ale ještě mnoho let, než se tyto země opravdu staly členy Evropské unie, říká ukrajinský filozof, který ale Kunderův koncept kritizuje.
Kundera napsal, že země jako jsou Polsko, Česko a Slovensko sice formálně patřily k východnímu bloku, ale vyznávaly západní tradice a hodnoty. Tehdy to bylo průlomové tvrzení. Dnes nám to ale způsobuje problém. Kundera totiž v podstatě spustil novou železnou oponu, která probíhala východněji než ta stará. A zároveň Západu řekl, vezměte střední Evropu k sobě, ale všichni ti, kteří jsou mimo ní, například Ukrajina, mohou zůstat tam, kde jsou. Nyní už je ale jasné, že evropská myšlenka cestuje dál a nezastavuje se na hranicích. Tolik ukrajinský filozof Volodymyr Jermolenko v rozhovoru pro Süddeutsche Zeitung.
Svět ve 20 minutách.
Jednou z otázek, kterou si lidé kladou v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině, je, proč Německo zastává vůči Rusku Vladimira Putina tak mírný postoj, píše americký liberální časopis New Republic a pokračuje.
Samozřejmě, kdykoliv přijde na přetřes německá zahraniční politika, jsou nabízena nejrůznější vysvětlení, která se často týkají německé viny za druhou světovou válku. Ale v případě německé neochoty podpořit tvrdší sankce vůči Rusku nejsou tato komplexní a historická vysvětlení nutná. Německo se totiž chová hodně podobně jako Spojené státy.
Nedávno se německým postojem k ukrajinské krizi zabýval na stránkách deníku New York Times editor listu Die Welt Clemens Vergin. Důvodů pro německou nečinnost uvedl hned několik. Podle tohoto novináře jsou jimi mimo jiné ruská propaganda, protiamerické nálady a konzervativní sympatie pro Putinovu hodně tradiční politickou agendu.
Jak ale upozorňují další pozorovatelé, problémem Německa je jeho ekonomická závislost na ruské ropě a zemním plynu. Němci a vůbec téměř všichni Evropané se obávají, že jakákoliv opatření vůči Rusku povedou k utažení kohoutků energetických zdrojů. Z toho vyplývá i současný postoj Německa a také frustrace administrativy amerického prezidenta Baracka Obamy.
Američané mají samozřejmě plné právo se cítit morálně na výši a to jak vůči Německu v souvislosti s jeho postojem k ukrajinské krizi, tak vůči Rusku a jeho invazi na Ukrajině. Ale neměli bychom předstírat, že se chováme jinak v situaci, kdy stát, který se zrovna chová špatně, je zároveň státem, na kterém jsme ve velké míře ekonomicky závislí, připomíná list New Republic.
A jako příklad uvádí Saúdskou Arábii. Je všeobecně známo, že tamní režim finančně podporuje extremismus na celém Blízkém východě a v Jižní Asii. Stál i za nedávným převratem v Egyptě a před několika lety v podstatě podnikl invazi do Bahrajnu. Jak na to tehdy reagoval Washington? Tiše to pozoroval a jeho představitelé mumlali eufemizmy o tom, že je třeba najít mírové řešení. Naše tehdejší rétorika byla ve skutečnosti ještě mnohem mírnější než německá prohlášení o Ukrajině, upozorňuje americký časopis.
A je americká neochota konfrontovat Saúdskou Arábii znakem našeho myšlení nebo naší historie nebo nějakých dalších faktorů, které lidé spojují s Německem? Samozřejmě, že ne. Jde o peníze. Zlost nad německým postojem je proto zcela pochopitelná, stejně jako zlost nad americko-saudskými vztahy. Ale nepředstírejme, že se jedná o něco ojedinělého, uzavírá New Republic.
Svět ve 20 minutách.
Jednoduše se posadit a najíst se, dokud člověk není sytý. Tento koncept patří minulosti. Otázka správného stravování se stala problémem, konstatuje na svých internetových stránkách německý týdeník Die Zeit a cituje výsledky nejnovějšího výzkumu kanadských vědců, které otiskl časopis Canadian Journal of Cardiology. Vyplývá z nich, že pravidelná konzumace kapslí s rybím olejem nemusí být nutně zdraví prospěšná.
Nejspíš tak neplatí to, co odborníci tvrdili celé roky, totiž, že obyvatelé Grónska se těší dlouhověkosti a pevnému zdraví především proto, že jedí mastné ryby a pijí rybí tuk. Škoda. Vždyť jsme takové úsilí věnovali tomu, abychom si do hlavy vštípili pojem nenasycených mastných kyselin. Copak nezněly omega-3 nenasycené mastné kyseliny jako příslib věčného zdraví, zamýšlí se Německý list.
Ale nebojácně dál čekáme na omega-4 nenasycené mastné kyseliny, které farmaceutický průmysl jistě zakrátko uvede na trh. Zároveň si však klademe otázku, zda se omega-4 nenasycené mastné kyseliny snášejí s pravotočivou kyselinou mléčnou, o jejíž existenci jsme se dozvěděli již dříve, píše Die Zeit.
Jak známo, v případě jídla už dávno nejde o to, abychom se nasytili. To je problém nerozvinutých států. Jídlo dnes v naší společnosti slouží péči o tělo a zdraví. A vzhledem k tomu, že nikdy nevíme, na jakém místě v těle nemoc propukne, či zda se dokonce neskrývá zda zdánlivě pevným zdravím, je prevence na místě.
Podle Die Zeit ovšem právě na tomto poli není věda o nic víc směrodatná než pouťová kartářka. Ti starší si totiž ještě dobře pamatují, jak byl do dětí cpán špenát v mylné domněnce, že tato zelenina obsahuje neobyčejně velké množství železa. Dnes víme, že zatím vším byla jen chyba jednoho vědce, který se zmýlil o jednu desetinou čárku.
A vzpomeňme, jak tomu bylo v případě cholesterolu. Svého času byla zakázána vejce, stejně jako máslo a smetana. Tím nejlepším měly být margaríny. Čím lehčí a více bez chuti, tím lepší. Dnes lékaři hovoří dokonce o nebezpečí, které plyne z nedostatku cholesterolu v krvi. Že by celé to pozdvižení kolem cholesterolu bylo jen reklamním opatřením výrobců margarínů?
V Americe bylo už před mnoha lety naprosto normální, že na soukromou oslavu pořádanou u někoho doma si hosté sebou nosili vlastní jídlo. Není totiž v silách hostitele zohlednit nejrůznější diety a výživové plány svých hostů. Dnes najdeme i v německých supermarketech regály s výrobky bez obsahu laktátu nebo lepku.
I honba za zdravím má své módní vlny. Pamatujete si ještě na dobu, kdy byla v módě echinacea? Nejspíš nikdy neexistoval podobně neškodlivý lék. Ostatně za to, že nejoblíbenějším časopisem v Německu je Apotheken Umschau, nemůže jen skutečnost, že tato tiskovina je zadarmo. Připomíná Die Zeit. Rady ohledně správného zdravého života jsou stále žádány. Čím více, tím lépe.
Zcela přirozené procesy, jako jsou jídlo a pití, dýchání a chůze, spánek a sezení, jsou, když se nad tím člověk dostatečně hluboce zamyslí, ďábelsky komplikované. Tolik německý týdeník Die Zeit.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
David Schneider
a Karolína Koubová.